Oiartzun irratia.
Ilargiren txokoa, Eider Zabalegiren eskutik.
Ebentxe gaude, Oiartzun irratiko argulloan saioan, eguardiko 12:03 pasatxo, zebapatian, karo, ni hasi berria, aste hontan lanin, ebentxe, Eider Zabalegi Gartzian eraurrin ilargiren txokoakin, kaixo Eider?
Kaixo.
Oain bai, zemoduz gabiltza?
Ondo, lazu, poliki-poliki aklimatatzen.
Bai, eta bapatian.
Gustoa.
Bai, ongi, gustoa, hola, bapatin sartuna eta sanazu. Galdera bat ingo dut, geho bukara bai. Galdera, esplikatu azkarta?
Bai, urtarrilan.
Gure esplikatzen.
Bai, urtarrilan erabaki gendun gauzatxo berri bat sartzea saiora, eta da, saio hasi bezain pronto, galderatxo bat botako dut. Galderak lau erantzun posible izango ditu. Gero, beti bezala, hilabeteko jokuak mintzatuko ditut, hilabete honetan bost ekarri ditu dala. Vale. Eta saioa agurtzeko, ba, erantzuna emango dugu. Ta ea vale. Zeinek asmatzen dut.
Bale. Eta mi asmatu erdugu, nik asmatu erdugu.
Nahi bazuzuk asmatu, eta bueno, ba, gero entzuleak ba, asmatu baldin badu, ba, bakizu. Norbean poza.
Hoxe bai, zirratia bai. Mestaldian haitu, oantxe dihuta gaurko galdera.
Hoi da. Bai, ba, ez dakitzu jakingo zuen, baina bere garaian jokua jolaste zenunen partidak ezin zian gorde. Edo jokua hasita bukauite zenun, karo etzian hain luziak, baina hasita bukauite zenun, ze kontsola itzaltzen bazenun eta berriz piztekun jokua hasieratik hasi behartzenun. Eta zehon beste metodo bat zenbaita itzkakoak zenitula. Zonalde bako itza bukatze zenunen, itzkako bat lortze zenun, apuntate zenun hor blok baten, eta gero, ba, itzali altzen duen kontsola, eta jokua berriz martxan jartzen zenunen, ba, itzgakoi sartzen zenun, da zonalde hortatik aste zinean.
Eta zukoi bizituzu?
Bai. Eta kuadernoa itzgakoz edo lagunai esan, igual zu baino aurrerago iritsi da, da pasa laugarren zonaldeko itzgakoa, da
bai,
ze hirugarren ataskautan hau, bai.
Eta hoi, duela zenbat urte aldatu zen, no?
Ba, duela pila.
Pila, pila ez?
Pila. Vale. Bai. 2000 urtea baino lehenago, esango nuke, memori zein nago.
Orduan, ogeita, ba, sei urte da,
bai. Bai, nik dakatu irrekordua, ba, jolasten nintzenen 12-13 urtekin, ja. Imaginatu, orduan, jungia gutxinin, 40 urte atzea, ez dala broma. Ez, 40, ez hainbeste, ez, 30.
Ez, hainbeste, ez, hainbeste, ez, 40 urte.
Ez, 30 urte bat atzea. Bai. Eta orduan, galdera da, ze bideojoku izan zan, lehenengo lehena, kontsoletan, garrantzitsua da, kontsoletan, lehen aldiz partida gordetzen utzizuna.
Joe.
Gaur egun oso normala dana. Baina bere garaian etzan, eta joku batek pixkat, pausua emantzun, eta beste jokuentzako pixkat, bueno, ba,
Bra, izan duzan. Bra, izan duzen, ez? Hoi egiten?
Bai, hoi da. Eta, bueno, pixkat,
aukerak.
Lau joku esango ditut, eta lauak, urte berdinen ateazian Japonian.
Vale.
1986 urtean Japonian airten zian lau joku izan zian. Lehenengoa Castlevania, bigarrena The Legend of Zelda, hirugarrena Dragon Quest eta azkena Metroid.
Eta azkena?
Metroid. Karo, zuk, piskata boleo bota barkozunuko bat.
Oai bota berdut?
Ez, pentsatzen utziko izu,
Iru, lau aukera.
Hori da.
Eta berzen den zuzena, eta bukera.
Gero errepikatuko ditugu lau aukerak, eta...
Eta zen pentsatzen jongona.
Aukera.
Zenei asmatzea gustatzen hau, eh?
Bai, noski.
Bai,
dena eta irabaztia.
Hoi, eta irabaztia.
Da, bueno, ba, eskarra
zikoa, okay,
lehenengo jokuakin, ja atzoatea zana, otxailak postian, eta kontsola guztietarako atera da, egia da PlayStation 4ko ez dala atera, baina bai atera da ordenagailutako, PlayStation 5, bai Nintendo Switch bat eta birako, eta Xbox Seriesako. Dragon Quest 7 da, Dragon Quest 7 reimagine izena duna. Dragon Quest 7 remake bat da, uste lehenengo aldiz Japonian 2000 urtean atea zan jokua izan zala, eta remake bat da, baino berez berregin duten jokua da. 2000 urten Japonian atea zen Dragon Quest 7 originala, bueno, ba, pixel, grafiko pixelez egindakok zitun, gero pertsonaiak bi dimentsiotan zeuden da atzeko fondua hiru dimentsiotan zeon, bueno, ba, nahiko ba, garai hartako JRPG jokun grafikok zitun. Egia da gero Nintendo 3DS-ako bai remake berriagotu bat egin zutela, baina oango bertsioa oso oso polita da, ze grafikoki erabat berritu da, dana hiru dimentsiotan da, gaina pertsonaiei eman je diorama estilo bat, osea panpintxo buru handi batzuk bezala dira, eta orduan egia san ba, oso 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 polita ikusten da jokua. Bestalde baita badirudi, bueno, historioak normalin JRPG-ak oso oso historio luzek izate dituzte, Dragon Questak oso luzek dira. Oraingoan pixkat historia murriztu dute, ba pixkat ba historian erritmoa ba ez geldiarazteko eta bueno, ba gauza garrantzitsuei ba garrantzia handiago emateko. Eta nahiko antzikoa da jokua, JRPG bat da esan bezala, eta azkenen borrokak txandaka dira, eta zuk ba, borrokak garaitzen dituzun einen, ba, esperientzia lortzezu, esperientza horrekin zure pertsonaia eta zure lagunak hobetze dituzu. Eta gero, bueno, ba, dirua ere lortzezu, arma hobeak lortzituzu, ze, aurrazo zen einen, ba, gaiztuak ere indartxugo dira. Orduan, ba, aventura bikaina, eta, bueno, pues, esan bezala RPG bat, rol jokua, eta gero pixkat historioa bizitu etzunantzako, ba, eroi baten azalian sartuko zea, berak ez dakina eroi bat dana, betikoa, JRPG-tan hau asko gertatzea. Osa, beti badao norbait, ba, eroi izatera izendatu dutena, ba, mundua salbatuko duna. Beak oa indik ez daki, ba, aventurak. Persona
normal bat, ola plazatik ibiltzen dena, eta batean oida, eroi bada.
Oida, bai, gainea, historioa irla txiki baten girotzen da, eta ordun bertako irla hortatik ateaia bakarra arrantzalek dira. Beste inor ez da irla hortatik atea, eta arrantzalek esategue itxasotik aratago itxasoa besteik ez da hola. Ordun gure heroiak eta bere lagunek esategue ezetz.
Zerbait gehiago.
Mundua da hola, behaien irlatik kanpo. Eta bueno, pues hemen hasiko da aventura, ba, mundu hoien bila. Esan behar da baita, bueno, ba, jokalariak ez dula bakarri jolastuko, beti JRPG-tan baita asko lantzen da laguntasuna, ekipoa itezu, gaina zure beste kideak ere hobetu behar dituzu, kontutan izan behar dituzu, ba, bere habilidadek eta armak eta ekipozioa hobetzen juten da bar, eta asko lantzen da ba, lagunen arten, ba, protagonista heroia izan narren, ba, lagunen arten indartsuagoa dela eta lagunik gabe ba, ezin dula garaitu. Gaiztoa, ez? Orduan, ba, bueno, hortxe, zure lagun taldeakin murgilduko zea, esan bezala ordu pila bat izango dituen abentura batean. Eta, bueno, ba, jokune bai, sekuentzia eta sinematikak gehitu dituzte, lehen etze denak, eta, karo, fijo oso politiak ikuste dela, beti historioi dramatismo edo, bueno, pues, itxura sinematiko politiago bat emateko. Eta, bueno, ba, esan dute, nahizta jokua jolastu, ba, aurpegi garbiketa guzti hauekin, ba, pixkat lortu, nahi izan dutena, bere garaian jolastuzunak, nahizta jolastuik historioa, ba, pixkat esperientzia berrigo bat izatea berriz jolasten badu. Jolastu ez duna nik animatzet, batez ere ba, genero hau gustatzen zaien entzat. Eta importantea, demoa dago probatzeko. Plataformetan, nahi dunak deskargatu, eta jolastu daitekenik atzo probatu nun. Eta,
atzo, pos, atzo kaleratu zen, taia atzo.
Bai, bai, ez, demoa probatu nun.
Vale, vale.
Ez que nik problema bat dut, ilargin txokoa prepatzet.
Eta karo.
Eta amua botatzen nire burua.
Eta jantzia hon bertzu, ikusi bertzu bai, zatazigo, karo, baloratu bertzu.
Joku honi ja, bota jot begit ja. Eta sanu baino, bueno.
Txe bitxat.
Ez gaitetzen itxutu, guazen probatzea, dabar, gaina, joku hortan sartzen batzea ordu asko eskaini behar zaizkio, da, sanu, guazen probatzea, da hola hemen ebai, ba, pixkat,
itzeiteko,
dabar, eta ba, oso polita da, eta ni jende animatzen gutxinez, ba, demoa deskargatu eta probatzea.
Bueno, Eider, potente hasizu.
Bai.
Otsaia.
Bai.
Joko batekin, probatu zuna, gustoko dakazuna.
Bai.
Bigarrena, lehenbiziko bezain potentia da?
Bai, bai. Izan daiteke batzuentzat hilabeteko esperoena, Nio 3 gaur kaleratzea, ordenagailutako eta PlayStation 5erako hasiera batean. Pino, badirudi, ba, aurreago, ba, bai Xbox Series kontsoletarako eta bai Switch birako baita, irtengo dala jokua. Rol akziodun jokua da, hirugarren pertsonan. Eta nio jokuak oso ezagunak dia, zailtasun handia dakaten jokuak dialako. Samuraietan eta Japonen girotuta oteian jokuak dia, bueno, dauden jokuak dia. Eta esan bezala, ba, jokalariari ba, erronka handia suposatzen joten jokua dia, oso joku zailak dia. Nio bia, lehenengo jokuan prekuela izan zan, oza, lehenengoa jokatu, da gero bian atzera intzan historian, da badirudi hirugarren hontan gertaera guztin ondoren garatzen dala historia. Osek, dana, gertatutakoa dana, eta geroko historia da, bizituko duna. Bertan jokalaria Taketxillo izangoa, Taketxillo Tokugawa, eta, bueno, ba, nio bigarrenan bezala, ba, astezunen jokua zuk zure pertsonaia erabat personalizatu dezakezu, eta hortik aurrea, bueno, pues pazientzekin, ensaio error, mila aldiz hilko zea, eta...
Eta berpiztuko za, eta hilko za,
bai,
hola, ez?
Eta tope, bai, esamezela jokua Japonian girotzen da, 1622 urten, ustez edo garaia dala, eta joku hasten da, ba, gure protagonista gazteluan shogun izendatu behar dutenen. Samurai rango altuna. Garrantzitsu bat, bai, vale. Garrantzitsu baten, eta ze gertatzen da? Bere anaia do hor, seko aserre izendapen honengatik, inbirilak jota, sutua, eta bueno, ba honek pixkat iluntasunerunt edo ba, gaiztotu ingo, eta bueno, pues, badirudi honek, ba, garai momentu hortan bizi den bakea pixkat ondau ingo gula, eta sarraski hasikoa.
Anaiak.
Bai, anai claro, arteko borroka.
Oi, bastante quinta berdina gertatzen zen, ez? Geo bat abesti bate hiltzi onta dena, zera, bai. Ez? Zarraboa dezela, korre gizan bertzulako, eta...
Bai, gainea, bueno, ba, gainea jokuak ebai, ez bakarra pertsonen aurka bakarrik ez dezu egiten, mustruen aurka ere borrokatzen dezu, orduan anai honek nik uste, bai, iluntasun hortan, ba, bat, el taldea itegula, ba, mustruekin, eta, bueno, ba, garaitu inberko zaio, noski?
Jo, orduan anaien arteko borroka bat.
Bai.
Bai. Tristia.
Bueno,
bizitzare hola.
Zagigun nola bukauka.
Espero dut ongi bukatzea, bilek eskutik elduta.
Bai, dantzan.
Intxixutan.
Intxixutan.
Intxixutan ongin eta basandriakin dantzan.
Plazan, dantzan.
Bitu ja bukatu dugu, bitu bai. Ze ondo. Oixe, eider, bai. Hau bigarrena.
Hoi bigarrena.
Interesgarria ere.
Bai, eide, bai.
Eta irugarrena.
Bai, gainean niok zale asko ditu eta seguraski... bat eta bia jolastu zutenak hortxe ongo jala irrikitan berriz hirugarren jokun sufritzeko. Hirugarrena joku bat igual gustatuko zizuna.
Bai?
Bai, familiakin jolasteko, lagunekin pikek botatzeko, tenisa gustoko zu? Hortxe.
Probatu izan dut, ozaia da,
oso
tenisa, zaila.
Bai, emate urraketak, kina bai, baino zula hundi utkila erdin.
Bai, erreixo izango gala, jo, tenisa. Ez.
Ba, Mario Tenis Fever dator,
vale.
Tenis jokua otxaldiak amabilan Nintendo Switch birako, eta esan bezala ba, oso jokuk koloretsua, familia guztikin jolasteko, lagunekin pikeak botatzeko, eta bueno, Mario Tenis da, orduan, bueno, Mario unibertsuan girotuta dago, eta erabaki ditzazkezun pertsonaiak, Marion pertsonaiak dira. Gaina Nintendo Switcha da, orduan, mandoakin jolasteaz aparte, zuk askatu dezakezu joikona, bai. Eta dena eman orzutik, mugimenduan, barraketakin, bai, emango bazenio bezala.
Eso eta hon berri, bintza mugimendun.
Karo, kirol pixatitea gaina, garrantzitsua da.
Oire behar dugure baita.
Bai. Bueno, badirudi, pixkat, Mario Tenis asko egondu dira, azken honek kartzen nola ezaugarritako bat da furor erraketak daudela, uste 30 bat edo lortu daitezkela, eta erraketa hauek emate izkiote efektu desberdinak. Karo, esan behar da Mario Tenis jokua inoiz jolastu ez duenantzako, jolastu dezakezula, bueno, intzat aurreko jokutan normal, inongo efekturik gabe, baino grazia duna da, efektu bereziak daudela, pertsonaiak habilidadeak ditu, ba, era berezi batean pelota jotzeko, ba, momentu jakin baten, eta honek, ba, grazia handia emateio jokua, itxispa handia emateio. Baita komentatu, badirudila, jokuk izango bala pertsonai gehienek harriko ditun jokua, 2018, ez diala gutxi, eta mugimenduke bai berrik sartu dituzte, en plan, etzala iristen eta xia, deslizatu hola, bai, iskinatik erraketakin emateko eta hola, nolako gauzake bai sartu dituzte, eta joku moduak komentatzetik, izango ja bat torneua, nola ez? Gero erronken dorrea, hor pixka erronkakiteko, eta da, pos igual pelotakin, ba, bos toki konkretutan eman
vale.
Paretia. paretian daulako erronkak izatea, edo globo batzuk daude, da, bueno, batzuk pelotakin ez dakite, pixkat aurreko Mario tenisa kalderatuta, erronkak izatea. Gero bado modu bat Mario Wonderreko lorea dagona, Mario Wonderren lorea agertzezan bakoitzan, bapaten mundua erabat zoratzezan, gauza oso divertigarriak gertatzezian, eta badirudi daola modu bat non lore hau agertzean, lore marabila deitzezitzaiona, eta zuk, ba, ematen bai ozu, ba, bapaten aktibatuko zu, ba, zerbait zoroa, ez dakigu. Baina, divertigarri izango da,
seguro.
Zibor. Eta nola ez, bueno, ba, historioa du baita, historio modua, non zu, poliki-poliki, ba, kriston tenis jokalari espektakularra bilakatze zehala, ba, partiduz partidu.
Ba, betuzak, hau bai. Gustatu nau, anaien arreteko bronka bilion gehiago, hau gehiago.
Bai, gaina, ba, oso polita da, bai, ba, ez, ba, zuti jarri, eta hor, raketakin egongo bat zinio zela, dit da, izer ditan.
Gau, bizilaun bat duriotik behira eta esan dutzen, hau, zertan da, bila. Ostenisa jolasten eta irabazten. Oixo,
oia, irabazten, importantia.
Eta, eider, guazen aurrean, bai. Zeda horreko jamabilak eta hogei ditugu, bai. Laugarren bai. Jokua zein dugu.
Bai, laugarrena Reanimal izena du, ateako ala otxailak amairuan ordenagailu, PlayStation 4, Switch B eta Xbox Serieseako. Beldurrezko jokua da, eta Tarsier garatzeleena da, hau da, Little Nightmare bat eta bi intzituztenena. Eta hau kontatzet, zuk jokua Little Nightmare bat eta bi, bueno, irua ere aterazan, ikusi baldin baituzu joku honek pila bat gogorarazten du. Grafikoki oso antzekoa da. Eta ikustezu jokua eta esatezu, hau, honen atzetik Little Nightmare-ekoak daude. Orduan, bueno, ba, estetika hau eta jokagarritasun hori gustatzen zaienentzat, ba, joku bikaina da. Abentura jokua da, esan bezala iluna, plataformak jo, tarteka sigilo pixkate bai, eta puzleak ere ebatzi beharko dia, ba, pixkat abenturan aurre iteko. Politia bakana da, historioan parte hartzu bela bi protagonistak, anai arrebak dia. Anai arrebak dia, eta bi pertsonai hauen abentura biziko dugu. Samezala pixkat historio iluna da, orduan badirudi, eskapo inaian da biltzala, behaien etxia dirudin, ba, bertsio ilun batetik, eta baita eskapoite duten bitarte hortan hiru lagune bai salbatu beharko dituzte. Zer da kapolita? Nola bi protagonista den? Zuk joku hau, karo, elkarlanin puzle batzuk eta aurraiteko, segurazki elkarlana in beharko da, eta ontako, zuk lagun batekin jolastu dezakezu, bakoitzak batek anaia eta beste arreba erabiliz. Jolastu daiteke online, bakoitza bere etxetik, eta lokalen baita zuzure laguna, etxe berdinen, bata beste ondoen esirita, jiji jojo, abenturan aurre egiten. Bakarrik zaudela? Bueno, ba, orduan bigarren pertsonaia bakarrik jolastu daiteke, eta bigarren pertsonaia inteligentzia artifizialak mugituko du.
Aia, ma.
Hoi pixka, depende, ikusi beharko da inteligentzia artifiziala zemu, ze batzutan, ja. Molesta huitegu lagundu baino lehen, baino,
bai,
bueno.
Ba, eta ez, ze gotzare, bai, ez?
Bai. Hombre, olako jokuak aukera hauek harrita normalen dia lagunekin jolasteko gaina, bakoitza bere txene onda ere, ba, errezteu ahalmena. Bai.
Bueno, ba, hortxe.
Gaina protestan behiruan... jarrian, kontu hau, txoin, irekitzetela. Claro. Korri, torri.
Oida, behintzatez.
Sigilon bileko orxia, xorro, xorro.
Txantzatez dela pantalla bat ibira jokatzen, ba, beto kompainan, behintzate.
Bai, bai, eta tertulian da.
Claro, oi, hortxera behiruan, aterako dena, eta guazen azkerea.
Azkena, hilabeteko joku gula, bumba, eta...
Bum.
Bai, eta urtekoa baita batzuntzat, bai, Resident Evil Requiem dator. Otsaila bukaeran 27, hortxe dago jendea urduri. Tope urduri, ordenagailuetako PlayStation 5 eta Xbox Serieseako. Esan bezala hilabeteko jokua, urtekoa batzuentza, Resident Evil beldurrezko da superbibentzia saga oso ezaguna da. Oaingoa Requiem da, baina lasai harrian Resident Evil 9 izan ziteken, Requiem izena jarri dute. Eta bueno, pixka bat entzun ditut izketan analistak jokatzeko aukera izan dutenak, eta esateue oso ondo daola, grafikoki zugarri ikustea, eta badirudi, ordutxo batzuk jolastu dituzte, baina badirudi hartzeula beste Resident Evilen gauzaunak hartze ditula, orduan karo, oidana batuta, 9. joku batean, ba, seguraski, ba, izugarri izango ala. Komentatzezun, ba, adibidez Resident Evil bitik, ba, eszenariok da ambientaziok hartu dituztela, gero Leon Kennedy dao, jendea onta zenteatu zanen, ba, bueno, mundu guztia txaloka, emozionatua, ze Leon Kennedy, ba, Resident Evil lauko pertsonai oso maitatua da, orduan, bueno, ba, pixkat, bera maneiatzezunen, pixkat Resident Evil lauko ba, sentsazioak eta etortze zaizkizu berriz gogora, gero bi pertsonai daude, bat Leon da, bestea Grace Ash Ashcroft da, eta bueno, bueno, honen ama Resident Evil 7 ezagutu genuen, orduan, bueno, gutxi erakutsi da, ikusiko dugu historiak zekartzen duen, analistek esan dute bikaina izango dela, jendea hor da hoia zai, hola, kalendaioan egunak, egunai isa egiten, apuntatzen, bai, beraz, eguna iristen dan, eta jokalariak, niko hain ez dut, hombre, momentuz erreserba bingo zen, eske beldurrezko pixat, baina bai, jolastu barko nuke, lista handia dut. Ja. Joku askokin nao batea.
Bai.
Bai. Bai, eta zaila da, ordunda zaila goda, ba, denboratxo bat ateatzea.
Claro.
Ba, jolasteko, baino, bai, jolastuko naiz noiz bait, eta izugarrizko joko izango da.
Bos joko?
Bai, bai. Pentsatu altzu galdera.
Bai,
erantzunare bai.
Galdera, gogora galdera zu gogorarazi.
Bai. Eta nahi bazu lagukerak emate izkizut, dala zein izan duzan kontxoletan lehen jokua partida gordetzen utzizuna. Erantzuna Castlevania, The Legend of Zelda, Dragon Quest eta Metroid.
Metroid.
Ez?
Bigarrena.
Bai, The Legend of Zelda. Ia, gutxigatik, gutxigatik. Bueno, gero, zeatu intzea, eske askotan du daitezunen txak txarra erabakitzen dugu.
Zaten dut aukeratuko, gaina, ondoak etxaten bentsat Metroid, zebestik eta kizkit esaten,
ba, bai, The Legend of Zelda izan duzan, eta, bueno, badirudi jokuak beak kartutxuan, jokuan kartutxuan, bateria bat ekartzen zuen, barrun, eta honek, barran memoria elikatzeko eta partida gordetzeko aukera ematen zizun. Un pixka eta aurrekaria izan duzan, gero ba, modelu hori ba, beste jokuak, batez ere joku luzeak, ba, erabiltzen hasi zean ba, partida gordea izateko, eta gaur egun, ba, ez dugu imaginatzen joku bat partida gordetzea uzten ez dunik.
Ba
ez. Uzten ez duna. Bai.
Lan bat itentzu bezala ordenagailuan eta hortxe jartzen zurean ez gordetzeko.
Bai, hoi da.
Joko bat, bai, nola gorde, ez, nola ez gorde, izango zen. Eider, despistatura momentu batian,
lasai,
zede bai behira irizun, eta gaur arratsaldean hori ikusiko zaitugu, bi bazuek.
Ah, bi bazuek ani joa, bai, bertan elkarrizketatzen gote, ze badirudi gaur arratsaldean bideojokoi buruz, bueno, hitz egingo dutela, eta, bueno, abertzen buz.
Eta ze horretan?
Ba, ez dakit, saioa bostak laurden gutxitatik zortzi laurden gutxita inguru da, uste? Eta nikan lauterritako enbarko, eta zike, ez dakit, a ber, zemuz, urdurino.
Urdurizade, urdurino. Erkeko zu Eider.
Bai.
Noski baietz, biba zueken, hortxe.
Eskerrik asko.
Gure Eider Zabalegi Gartzia, biba zu, Eider, eskerrik asko, oihartzun irrati ratortzetik. Biba,
oihartzun irrati, abaita.
Oixe baietz, bitu, oentxe bertan, amabiak eta goita bos, ja bai. Pronto lehiak eta antartia hasiko dugu.
Bai.
Eta onki onki pasa.
Bai, eskerrik asko, berdin, animo.
Gero arte, Eider.
Entzun nahieran oihartzunirratia.eusen.
Ilargiren txokoa Eider Zabalegiren eskutik.